Transitamos de seguido polas Foxas, repasamos a actualidade municipal de Fene na compaña do concelleiro de Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida. Bos días.
Bos días.
Que opinión vos merece a reordenación do goberno de Fene incorporando a Esquerda Unida á Xunta Local de Goberno?
Ben, nos creemos que non modifica absolutamente nada a situación no concello. Sigue sendo un goberno con amplia minoría, son 5 concelleiros, no grupo da oposición somos 12, e creo que é única e exclusivamente unha cuestión de imaxe. E o que me fai non gracia, porque a situación é penosa, e que o alcalde diga que en base aos acordos firmados no anterior goberno, o sea, entre o BNG, Somos Fene e o Partido Socialista, que sigue con esos acordos e que vai gobernar con esos acordos, o cal non é certo, porque nin siquiera respetou os acordos cando estábamos os 3 grupos no goberno, e ante a exixencia nosa de que tiñamos que darlle contidos políticos dos acordos, foi cando el decidiu desfacerse de nós, desfacerse entre comillas do goberno. Por lo tanto, é única e exclusivamente unha cuestión de imaxe, que non vai a ter ninguna repercusión, e que sigue sendo o alcalde, sigue ocupando o seu posto de forma antidemocrática, porque non é alcalde porque conseguira nas eleccións a maioría dos votos, sino porque se fixe un pacto de goberno, e os concelleiros de Somos Fene e os concelleiros do PSOE, en base a unhos presupostos de gobernanza, decidimos que fora alcalde él. Non retiramos o apoio, e polo tanto o que ten que facer é, se é realmente democrático, é presentar a dimisión, ou se non, presentar unha cuestión de confianza ao pleno, dicindo, bueno, estos son os meus presupostos de goberno, e ver se nos os aceptamos ou non.
E cal é a folla de ruta ante esa situación, a corporación, cal é a folla de ruta de Somos Fene para os vindeiros meses?
Ben, a folla de ruta de Somos Fene é deixar constancia desta situación. E non sei, ainda que non estuvemos na anterior cooperación, temos claro unha cousa. Si en Fene houve durante 4 anos un goberno ao Partido Popular, foi porque o BNG, do que era membro o actual alcalde, decideu no seu momento que non consideraba oportuno que gobernara o Partido Socialista, que era a forza maioritaria da esquerda. O sea, o BNG fai 4 anos lle interesaba que gobernara o Partido Popular. Que si podemos decir, facemos un análisis político da situación daquela, decimos, bueno, ahora o Partido Popular é e a forza política que máis votos tuvo no concello, entón se si daquela lle servía o BNG, pues ahora pode servirlle igual. O sea, que quere decir isto? Quere decir que o BNG e este alcalde, o único que están mirando é o seu beneficio propio, é decir, ou somos nós os que teñemos alcaldía, ou non nos sirven nadie máis que nós, que foi que fixeron fai 4 anos, e ora pois está facendo exactamente igual. Non lle interesa absolutamente nada a xestión un goberno local. O que ten que facer, máis que política, que tamén, pero bueno, é facer prestación de servicios á comunidade. E a prestación de servicios é casi unha cuestión técnica, non? Hai que darlle unha visión política tamén. Está claro, non? Creo que pode diferenciar as forzas de esquerda e as forzas de dereita, non? Nos creemos que ele non está legitimado democráticamente para ser alcalde de Fene.
Pero no horizonte ese configurar un novo goberno de esquerda é difícil no horizonte.
Sí, é difícil porque non é difícil, é imposible. Imposible porque a opción do BNG pois foi non querer un goberno de esquerdas amplio, eles queren un goberno por si solos. Curioso como di que, bueno, fai 20 algo de anos tamén tiñan 4 ou 5 concelleiros e pois gobernaron dure 25 anos, non? Xa unha declaración de intencións. E depois, que demostre o descoñecemento deste alcalde sobre a historia recente da política en Galicia e do concello, porque eu daquela era moi novo, pero si sí, eu participaba, fora membro, era membro da Unidade Galega, e recordo que o concello de Fene tuvo alcaldía do BNG con Rivera Arnoso, porque houbera os famosos pactos do Hostal, donde se repartiran de todo o territorio de Galicia as alcaldías. Recordo que a nós, de Unidade Galega, nos tocara Narón, As Pontes, A Coruña, etcétera, etcétera, e era outra situación que non ten nada que ver con esta. Se respetaron os pactos, cousa que este alcalde non sabe facer, respetaron os pactos en todas as cidades e traballaron arreo os dous concelleiros que había aquí en Fene de Unidade Galega con BNG, incluso unha cousa curiosísima, o único que había de do que se sería Esquerda Unida, que daquela era o Partido Comunista, que curiosamente era o único liberado que había daquela corporación, que era Pepiño, non me acordo como Pepe...
José Piñeiro.
O sea, que un desconocimiento grande da situación que ten este alcalde, non? Pero unha declaración de intencións. Queremos gobernar solos. A ver se despois podemos permanecer durante 25 anos máis. Bueno, a xente non é tonta.
Somos Fene presenta unha moción para denominar a Avenida do Concello como Avenida do Alcalde Ramón Souto. Cal é a razón?
Hai dúas razóns. Unha razón política e unha razón sentimental, non? Empezamos pola razón sentimental. Ben, eu... convivín, fomos veciños durante 10 anos coa fillada de Ramón Souto, Sita, que era como a quinta avoa dos meus fillos, non? E sempre me decía, a ver, Juan Manuel, tú que estás en política, en que eu non estaba na política local, a ver se podes hacer algo para que a mi padrino le tengan e tal. Bueno, pues non houve oportunidade, pero eu sempre pensei que, bueno, como pode ser posible que o alcalde fusilado de Fene non se reconoza o que sucedeu, os feitos, non? Entón, bueno, recordar que a lei de memoria e historia do 2007 bueno, hai que executala si se quere, non? E as administracións locales teñen posibilidades de facelo, non? Esa lei foi un exercicio democrático imprescindible para honrar e recuperar todas as persoas que padeceron esa injustiza, e non só pola represión, sino ata coa vida, como Ramón Souto, non? Ramón Souto non é un patrimonio histórico, non é un patrimonio do Partido Socialista, en aquel momento el fora do Partido Socialista, non? Non é... o que temos que facer coa memoria histórica é repensar o pasado para que non volva a ocurrir, non? Nós consideramos que honrando a memoria de Ramón Souto tamén se honra este concello. Como dice, hai un filósofo francés, Tevetan Todorov, que di que se quere superar o pasado, en primeiro lugar hai que fixar establecer a propia historia, non? E bueno, me parece un mínimo xesto de democracia, non? O sea, Ramón Souto era novo aínda, non fixo nada, simplemente era alcalde de Fene, legal, elixido por os veciños de Fene, era alcalde, e simplemente por ser alcalde foi fusilado xunto co alcalde de Ferrol de Quintanilla. Creo que vai sendo hora de recoñecelo, non?
Adiantaron na comisión informativa os restantes grupos a súa posición?
Ben, vamos a ver, a comisión informativa, bendito comisión informativa, un xesto de como funciona este alcalde, non? Eu recibo un mail, mandou un mail a 1:27 do día anterior á comisión, dicindo que iba a haber unha comisión informativa para tratar asuntos de interés do goberno. Nada máis, sin orden do día nin nada. Bueno, e contéstolle que non pode convocar unha comisión informativa con 20 horas de antelación e sin orden do día, porque non sabemos o que se vai a falar, non? Non tuve contestación ninguna. Non me mandou orden do día, nin nada de nada. Bueno, hai a reunión a que eu non poden asistir, evidentemente. Non podo deixar os meus pacientes de pola mañá sin atención. Si avisara con polo menos 48 horas de antelación, pois podía facelo, non? Pero foi César. E bueno, pois parece ser que quere adiar a moción para outra cuestión. Bueno, dixo unhas cousas, unhas ambigüedades, como que nun pleno alá polo 2006 ou así, antes de que se aprobara a Lei da Memoria Histórica, se falara nun pleno de que cando se fixera unha urbanización en Centeiras ou algo así, dar os nomes de personaxes ilustres e tal. Bueno, non ten absolutamente nada que ver. Entón, nós queremos seguir adiante coa moción e, bueno, veremos o que pasa. Se non é neste pleno, pois será no seguinte, o seguinte, o seguinte. O sea, cada mes volveremos a presentar a moción.
Xoán Manuel Rodríguez Bastida, moitas grazas por compartir estes momentos cos nosos ointes. Moitas grazas.
Moitas grazas a vostedes.